Ораза ұстау ұлық ғибадат. Мынандай жағдайлармен оразасын бұзып алған кісі оразаның қазасын ғана өтейді. Дәрет алып жатқанда немесе басқа себептермен тамаққа су кетсе. Ұйқыдағы адам аузына су құйса, ішкізсе. Ауыр жұмыста жүрген кезде ауырып қалу, немесе өзіне бір зиян тиюінен қорқып, оразасын бұзса. Ұмытып бір нәрсені ішіп жеген кезде, оразам бұзылды деген оймен ішіп жеуді жалғастырса. Сәреде тұра алмай қалып, күндіз ниет еткен адамның бұған көңілі толмай ішіп жесе. Күн батты деп жаңылысып, аузын ашса. Бірақ күннің одан кейін батқанын білсе, сол секілді сәреде тамақ ішіп отырған кезде, таң намазының уақытының кіргенін аңғармай қалса, оразасын бұзған үшін тек қазасын өтейді. Яғни, осы аталған қателіктерді жасаған жағдайда өтей алмаған күнін ораза айтып өткеннен кейін өтеуі қажет. Міне, осы өтелу ережесі оразаның қазасын өтеу деп аталады. Мынандай жағдайларда оразаның қазасы әрі жазасы өтеледі. Аузы берік бола тұра себепсізден азық, немесе азықтық ерекшелігі бар нәрсені біле тұрып жесе, оразасы бұзылады. Мысалы, әдейі ішіп жеу, темекі шегу, су ішу секілді. Бірақ тамақты аузына салып, шайнамағанмен, жұтпай түкіріп тастаса, оразасы бұзылмайды. Аузындағы жаңбыр тамшысын, немесе ауыз шайып жатып, су тамшысын әдейі жұтса, оразасы бұзылады. Аузы берік жанның күндіз зайыбымен жақындасуы оразаны бұзады. Міне, осы аталмыш жағдайларда адам ұстаған оразасын әдейі бұзғандығы үшін сол бұзған күнінің қазасын өтейді, яғни орнын толтырады. Және әдейі бұзғандықтың жазасы ретінде бір құл азат етеді. Оған шамасы жетпесе, екі ай қатарынан үзбей ораза ұстауы керек. Оған да шамасы жетпесе, 60 жоқ жітікті тойдыруы қажет. Оразаны бұзбайтын жағдайлар. Адам баласы байқаусызда ұмытып ішіп жеп қойса, ораза бұзылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай дейді. Аузы берік адам ұмытып ішіп жесе, оразасын бұзбай толықтырсын. Өйткені оған жегізген де, ішкізген де Аллах. Ал екінші бір хадисінде былай дейді. Рамазанда ұмытып оразасын бұзған адамға қаза да, кафарат та керек емес. Адам аузын бекітіп ұйықтаса, және ұйықтап жатып, жүніп, яғни ұрық шығып қалса, жуынуға да жағдай болмай, кешке дейін осылай жүрсе, оразасы бұзылмай. Бірақ әлбетте, намаз оқу үшін ғұсыл алу парыз екендігін ұмытпағаны жөн. Қан алдыру, немесе сүлік қолдану оразаны бұзбайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям қажылықта аузы берік кезінде қан алдырған. Құлаққа су кіріп кетсе, оразаны бұзбайды. Егер құлаққа дәрі тамызса, оразаны бұзады. Көзге дәрі тамызу оразаны бұзбайды. Мисвақ қолдану да оразаны бұзбайды. Сол секілді тіс пастасымен тіс тазалау да оразаны бұзбайды. Бірақ паста ішке кетіп қалатын болса, бұзады. Сондықтан абзалы, ауыз бекіткен соң тіс тазалауды кейінге қалдырмай, дереу жуып алу қажет. Тіс шылдыру оразаға кедергі жасамайды. Бірақ шылдырған уақытта ауыздағы қанды, немесе қолданған дәріні жұтпауы шарт. Ауыз бен мұрынға су алып шайқау оразаны бұзбайды. Тамаққа бір тамшы болсын кетіп қалса, бұзылады. Тамаққа түтін, немесе топырақ, шаң, онның тозаңы, қардың ұшқыны, жауының тамшылары еріксіз кірсе, оразаға зиян бермейді. Егер әдейі ішіне тартса, ораза бұзылады. Түкірік, қақырық жұтса, ораза бұзылмайды. Тістердің арасында қалған тамақ қалдықтары, ноқаттан кішкене болса оны жұту, оразаны бұзбайды. Гүл, әтір секілді жақсы иістерді иіскеу, оразаға зиян бермейді. еріксіз ауыз толық құсық болса да ораза бұзылмайды. Салқындау үшін жуыну, ылғалды киім кию оразаны бұзбайды. Аузы берік кісінің жүніп болып қалуы, яғни адам бойынан ұрықтың шығып кетуі. Сондай-ақ жуынбаған күйінде таң атыруы немесе күндізгі ұйқы кезінде жүніп болып қалуы оразаға зиян емес. Ораза ұстай алмайтындардың жағдайы. Ораза ұстауға шамасы келмеген жандарға фидия, яғни ораза ұстай алмаған адамның әрбір күнге төленетін құнын беру уәжіп. Бұлар ауруларының айығуы үміт етілмеген жандар мен ораза ұстауға шамасы келмейтін қарттар. Олар оразаның орнына оның әрбір күн үшін бір кедейді тамақтандырады. Тамақтандыру тәртібі. Бір кедейді 60 күн таңертең және кешке тамақтандырады. Немесе 60 кедейді бір күн таңда кешке тамақтандырады. Сондай-ақ 120 кедейді бір күн таңертең немесе тек кешке тамақтандыру да жеткілікті. Тамақ беруге болатындай фидияны ақшалай беруге де болады. Яғни қазіргі кезде бір кісі күндік қанша ақшаға тоятын болса, бір күндікке сонша ақша беруі қажет. Бұл Аллаһтың денсаулығы жарамайтын жандарға берген жеңілдігі. Ораза ұстауға шамасы келмейтіндер бір жарлының тамағын төлесін деген. Бақара сүресі 184-ші аят. Дегенмен бұлай жасауға бәрінің бірдей шамасы келе бермейді. Шамасы келмеген қариялар Аллаһтан кешірім тілейді. Себебі Аллаһ Тағала адамға шамасы келмейтін істі жүктемейтіндігін мына бір аятымен айтып өтеді. Аллаһ ешкімге қолынан келмейтінді жүктемейді. Бақара сүресі 286-ші аят. Сол секілді жазылмайтын ауруға ұшыраған адам да осылай істеуіне болады. Ал әйел заты хайз, яғни етеккір, нифас, яғни туғаннан кейін келетін қан кезінде және аяғы ауыр, яки емізулі әйел баланың және өзінің денсаулығынан қауіптенсе, ораза ұстай алмайды. Бұл жағдай тыйылған соң, кейінірек ұстай алмаған күндері бойынша ораза қазасын өтейді. Аузы берік кісіге істеуге болатын іс-әрекеттер. Ораза кезінде шомылуға болады. Тек ауыз бен мұрынға су кірмеу керек. Ораза кезінде шаш қидыруға болады. Ораза кезінде тырнақ алуға, қырынуға болады. Ораза кезінде түкірік жұтуға болады. Ораза кезінде түнде ерлі зайыптылардың төсек қатынасына рұқсат етіледі. Ораза түндерінде сендерге әйелдеріңмен жақындасуға рұқсат етілді. Бақара сүресі 187-ші аят. Сондай-ақ әтір себуге, миск қолдануға, гүл мен әтір секілдіні иіскеуге және сүрме жағуға болады. Оразаның қазасын өтеу. Бір себептермен ұсталмаған оразаның күні қаза болған күн. Ал ораза ұстамаған күндерді толықтыруды оразаның қазасын өтеу деп айтады. Өзірлі, яғни орынды себеппен қаза болған күн Рамазан айынан кейін кез келген уақытта өтіледі. Қаза күндердің саны бір күннен көп. Мысалы, 2 күн болған жағдайда 2 күн қатарынан ораза ұстау шарт емес. 2 күннің арасын бөліп өтесе де болады. Бұған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Рамазанның қазасын тұтас, немесе бөліп өтесе болады. Екінші бір хадисте былай дейді. Сахабаның бірі пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам, Рамазанның қазасын бөліп өтесе бола ма деп сұрағанда, ол сенің ісің. Қарызы бар адам қарызын бөліп төлесе де болады. Оразаның қазасы да сол сияқты. Бөліп өтесеңдер, Аллаһ Тағала оны қабыл етеді деп жауап берді. Оразаның қазасын келесі Рамазанға дейін өтемеу күнә. Қадір түні. Ислам дінінде кейбір түн мен күннің өзіне тән ерекшелігі бар. Рамазан айының күндізі мен түні қасиетті болып есептеледі. Себебі Аллаһ Тағала қасиетті Құран-кәрімді Рамазан айында түсірген. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жол басшы ретінде Құран түсірген ай. Бақара сүресі 185-ші аят. Рамазанның ішінде әсіресе соңғы 10 күндігі ерекше қасиетке ие. Өйткені бұл кештерде адам баласының бір жылдық тағдыры белгіленетін қадыр түні бар. Құранда бұған байланысты қадыр сүресі бар. Біз оны қадыр түні түсірдік. Сен қадыр түні не екенін білесің бе? Қадыр түні 1000 айдан артық. Ол түні Раббыларыңның рұқсатымен Жәбірейіл және періштелер өзге жұмыстардан босап жерге түседі. Ол амандық кеші таң атқанға дейін жалғасады. Қадыр түні Рамазан айының тақ, яғни 21, 23, 25, 27 немесе 29-шы түні екендігі жайлы пікір бар. Қуатты риуаят бойынша Рамазан айының 27-ші түні Қадыр түні болып есептеледі. 1000 айдан, яғни 83 жылдан қайырлы болған Қадыр түнінде көбірек құлшылық ету, істеген күнә мен қате кемшілік үшін Аллах тағаладан кешірім тілеу керек. Сондай-ақ Құран оқып, Аллахтың разылығына себеп болатын құлшылық жасасақ, 1000 ай бойы жасаған құлшылықтың сауабындай сауапқа бір түнде қол жеткізіп, өткен күнәлеріміз кешіріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Қадыр түні жайында былай дейді. Кімде-кім Қадыр түнінің артықшылығына сеніп, шын ықласпен құлшылық етіп өткізсе, оның бұрынғы жасаған күнәлері кешіріледі. Мінекей, Құранда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям хадистерінде айтқандай, Рамазан айында тұтқан ораза бізді сабырлыққа, қиындыққа мойымауға, ерік жігерімізді шыңдауға, нәпсімізді тәрбиелеуге үйретеді. Аллах тағала баршамызды Рамазан оразасын шын ынта ниетімен тұтынушылардан етіп, қиямет күнінде ораза ұстағандар ғана кіретін Ар-Райян есігінен кірушілер қатарынан етсін. Әмин.